Šobrīd Latvija ar vienu turpina stabīli ekonomiski attīstīties, bet mums ir jāapzinās, ka lielā mērā par to varam pateikties Eiropas fondu naudām un labvēlīgai ārējai videi, bet šī vide ir un būs ļoti mainīga. Tāpēc, manuprāt, jo īpaši svarīgi ir mums pašiem veidot labvēlīgus apstākļus valsts izaugsmai, un, manuprāt, tas tiešām ir izšķirīgi svarīgi turpināt stiprināt finanšu sistēmas drošību, ieviešot manivola ziņojuma rekomendācijas, padarot stingrāku un efektīvāku banku sektoru uzraudzību un, protams, stiprinot kontrolējošo iestāžu sadarbību un koordināciju. Tas ir valdībā jādara nekavējoties, jo kavēšanās var būt bīstama kopumā valstī, kopumā arī ekonomiskai mūsu attīstībai.